Cuvântul Domnului pentru predica din această dimineață, predica în limba română, este din Psalmul 84. De fapt, Psalmul 84 în întregime. Și aș vrea să-l citim împreună, Psalmul 84, pagina în Biblie, traducerea Cornilescu clasică, 603. Să ascultăm cuvântul Domnului. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor! Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune puii. Ah, altarele tale, Doamne, al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu! Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce își pun tăria în tine și în a căror inim locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Doamne, Dumnezeul oștirilor, ascultă rugăciunea mea, ia aminte Dumnezeului Iacov. Tu care ești scutul nostru, vezi, Dumnezeule, și privește fața unsului tău. Căci mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Doamne al oștirilor, ferice de omul care se încrede în tine. Amin. Și vă rog să ocupați locurile. Ne bucurăm în această dimineață din nou să putem să stăm lângă cuvântul lui Dumnezeu, să putem să medităm la cuvântul lui Dumnezeu și, așa cum se spunea, să putem să fim în casele dumneavoastră chiar prin intermediul internetului. Am citit Psalmul 84, un psalm pe care îl știm așa de bine, spune către mai marele cântăreților, de cântat pe ghitit, un psalm al fiilor lui Core. Zice, de cântat pe ghitit, asta înseamnă că de cântat la chitară. Nimeni nu știe exact cum arăta ghititul acesta, era un instrument. În unele traduceri se spune de cântat pe instrumentul lui Gad, dar se pare al lui Gad, dar se pare că era o harfă în stilul de chitară. Spune un psalm al fiilor lui Core și este important. Și aș vrea să fim important, să fim atenți la această introducere, pentru că este important, o să revin puțin la ceea ce spun acum în introducere spre sfârșit. Sunt 12 psalmi care sunt atribuiți fiilor lui Core, psalmii de la 42 până la 49, psalmul 84, 85, psalmul 87 și 88. Fiii lui Core erau din tribul, din neamul leviților și în vremea aceea când se scriu psalmii, spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Cronici 9:19, uitați ce ni se spune despre ei: Shalum, fiul lui Core, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core și frații săi din casa tatălui său, coreiții, împlineau slujba de păzitori ai pragurilor cortului, părinții lor păziseră intrarea în tabăra Domnului. Asta ni se spune în 1 Cronici 9:19. Fiul lui Core, în general, împlineau funcția de ușieri. Ei, acum am sărit peste ceva care scrie acolo, chiar sub psalmul 84, către mai marele cântăreților. Cu alte cuvinte, dacă am transpune la ceea ce se întâmplă în zilele noastre aici, la Agape, cum se face că niște ușieri, îi spun fratelui Peti, care e mai marele cântăreților, să folosească acest psalm, nu? Deci e cam interesant. Adică îți vine un ușier și spune: frate Peti, uite, am compus un psalm, am compus și versurile, am compus și melodia, how about să cânți asta în biserică? Ei, bine, oamenii aceștia, fiii lui Core, aveau o mărturie. Vă amintiți de Core în Vechiul Testament, în Cartea Numerilor? Există o răscoală acolo, răscoala lui Core, Datan și Abiram. Oamenii aceștia aveau o mărturie de spus și Core, deci străbunii lui, străbunicii acestui fii care au scris, Ei erau în charge, cum spunem noi, spune numărul 3, de la 30 la 31, zice, în grija lor au dat chivotul, masa, sfeșnicul, altarele, uneltele Sfântului Locaș, cu care își făceau slujba. Străbunicul lor, Core, avea un job de făcut, era un fel de janitor în casa Domnului. Iată, slujba de ușier, de janitor, slujbe frumoase. Eu personal am făcut slujbă de janitor, așa cum v-am mai spus și cu o altă ocazie. La un moment dat însă Core se răzvrătește, tocmai am spus despre lucrul acesta, și Dumnezeu îl pedepsește și spune cuvântul lui Dumnezeu că a murit el și familia lui, i-a înghițit pământul, dar se pare că din rudele lui mai îndepărtate au mai rămas încă niște fii al lui Core. Și mai târziu însă, pe vremea a împăratului David, ei au ajuns de la ușa casei Domnului, de la ușieri, aproape de altar și au ajuns cântăreți, pentru că erau din neamul leviților. Așa se face că ei compun psalmi, ei cântă acum, ca să vedeți harul lui Dumnezeu. Dintr-o familie care în trecut, cu sute de ani înainte, a fost pedepsiți, iată că Dumnezeu îi binecuvintează și acum cântă în corul de atunci, în templu sau cântă în grupul de închinare. Ei, țineți minte această introducere, pentru că am să revin mai târziu la rolul acestor fii al lui Core. Dar m-am gândit oare ce să predic în această duminică dimineața și în gândul meu mi-a venit multe întrebări pe care mi le puneți. Și anume, frate Crinișor, când deschidem biserica? Vă spun exact când. Suntem cu o duminică mai aproape de ziua redeschiderii. Amen? Suntem cu o duminică mai aproape de ziua redeschiderii. Din ce în ce mai ne este tot mai greu să realizăm și ne vine tot mai greu să ne obișnuim fără biserică. Așa cum se spunea aici, sunt două alternative, fratele Beni spunea, poate că unii se obișnuiesc fără biserică, eu sunt dintre cei care nu mă obișnuiesc fără biserică. Doresc părtășia, doresc să vă văd și Dumnezeu poate că ne-a lăsat să vedem cum este fără biserică. Ne-a lăsat să ne în sfârșit să ne dăm seama cum este fără biserică. Și așa cum se anunța, se spune aici, niciodată nu prețuim ceva sau pe cineva până când nu îl pierdem. Aceasta a fost situația psalmiștilor, fiii lui Core, cei care au scris acest psalm, se pare, din istorie, se pare că erau pe vremea împăratului Ezechia, când împăratul Sanhedrin înconjură Ierusalimul, era urgență națională, înconjură Ierusalimul și fiii lui Core nu puteau să meargă la templu. Le era interzisă intrarea la templu. Ei, cam în această situație suntem și noi. Este pandemie și nu putem să ajungem la templu, adică nu ni se îngăduie să ajungem la templu. Și fiul lui Core poate realizează mai mult ca oricând, sau poate pentru prima dată realizează cât de dragă le este casa Domnului. Cât de dragă le este casa Domnului. Vă spuneam, când s-au împărțit flori aici, am văzut bucuria aceea la The Mother's Day, în urmă cu mai bine de o săptămână, bucuria celor care au venit, au condus numai să vadă puțin casa Domnului. Și titlul predicii mele din această dimineață este De dragul casei Domnului, De dragul casei Domnului. În limba engleză spune aici, zice, cât de plăcute sunt locașurile tale, oarecum ca un titlu, în limba engleză zice, how lovely, how lovely, how lovely, De dragul casei Domnului. Și aș vrea să te întreb în această dimineață, ți-e dragă casa Domnului? Iubești casa lui Dumnezeu? Dacă spui da, atunci aș vrea să te uiți la psalmul acesta și să vezi dacă simți aceleași lucruri, dacă ai aceleași sentimente față de casa lui Dumnezeu, cum le-a avut psalmistul. Pentru că e foarte ușor să spui de pe buze, mi-e drag să mă duc la casa Domnului, mi-e drag să fiu în prezența Domnului, să fiu în casa Domnului, dar haideți să vedem dacă dovedim lucrul acesta. Și în primul rând aș vrea să ne uităm la numărul 1, dorul nostru după casa Domnului, dorul nostru sau al psalmistului după casa Domnului. Noi românii avem cuvântul ăsta dor și cineva spunea că nu există nicio altă limbă. În engleză este longing, but it's a verb, dar în română e dor, avem dorul, este un noun. Mi-e dor. Dorul. Mă uit la psalmist și văd aici intensitatea lui sufletească. Zice, sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului, inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Să știți că psalmistul avea o teologie bună, nu avea o teologie greșită. Psalmistul nu era omul și fiii aceștia lui Core nu credeau că Dumnezeu este închis în casă și că Dumnezeu nu poate să fie experimentat afară din casa lui, afară din templu. Nu, psalmistul are o teologie bună, dar el mai știe că în casa Domnului prezența lui Dumnezeu se manifestă într-un mod cu totul și cu totul deosebit. Sau că în casa lui Dumnezeu, în sanctuar, simțim prezența lui Dumnezeu într-un mod special. Privim la dragostea psalmiștilor după Dumnezeu și vedem că este o dragoste ce implică întreaga ființă. Zice, sufletul meu, parcă sufletul lui este împovorat, suspină, tânjește, îi lipsește cineva special. Este sentimentul pe care îl ai atunci când ți-e dor de cineva. Mai ales noi de aici, din America, dacă avem familie în România, ne este dor, de-abia aștept să mă duc. Poate anul acesta ți-ai făcut planurile să mergi în România, în misiunea noastră pe care trebuia să o avem, și apoi să dai o raită, cum zicem noi, pe la neamuri, pe la rude, pe la mama, pe la tata, sau mai știu eu pe cine ai. Ți-e dor și duci în suflet această povară. Sufletul meu suspină, tânjește. Și psalmistul vede că îi lipsește ceva esențial, îi lipsește hrana esențială care o primește la casa lui Dumnezeu, închinarea specială din biserică. Vă aduceți aminte de psalmul 42, versetul 1, cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Și apoi versetul 2 spune, când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Când mă voi duce la casa Domnului? Iată, fiii lui Core au această dorință. Este în sufletul lor. Apoi spune, inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Și în original, verbul acela strigă este verbul care se folosește câteodată la bebeluși. Și cei care au babies știu și am avut babies. Când un copil e foame, ăla strigă. Dar strigă nu numai cu vocea, dar din picioare, dar din mâini. Tot corpul lui este implicat în strigătul lui și nu se oprește până când nu primește exact ceea ce are nevoie, până când nu primește hrană. O, de a avea această atitudine față de biserică, față de casa lui Dumnezeu. Sufletul meu strigă, inima mea strigă, carnea mea strigă. Vedeți, apoi mai vedem aici pe lângă această intensitate sufletească, vedem și o invidie sfântă, dacă pot să numesc. Am numit-o invidie sfântă. Zice, până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune puii. Până și păsările pot să-și facă acolo cuib la templu. Și psalmistul este invidios pe păsări. Uite, domnule, păsările astea care sunt nebăgate în seamă, vrăbiile, rândunicile, pot să ajungă la casa Domnului, iar eu nu pot să ajung la casa Domnului. Pot să stea lângă altar. Și altarul vorbește despre sacrificiu. Animalele erau jertfite acolo, oile, viței, dar păsările, vietățile acestea inocente, erau în siguranță în casa lui Dumnezeu. Vedeți, când lumea se teme, când afară este moarte, în casa Domnului este protecție, în casa Domnului este pace, este mângâiere, deoarece aici realizăm cât de bine este să stai în prezența lui Dumnezeu. Zice, până și pasărea aș face un cuib acolo. Și cuibul vorbește despre odihnă, despre odihna spirituală. Și psalmistul e invidios pe ele, ele au acces liber în templu, sunt protejate, pot să privească închinarea, sunt acolo atât ele cât și puii lor. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos le dă exemplu în Matei 6:26 și vorbește, vedeți, păsările astea nu se îngrijorează. Dumnezeu le dă tot ceea ce au nevoie. Cum să nu ai o invidie sfântă pe păsări? Cum să nu ai o invidie sfântă pe cei care pot să vină la biserică? Cum să nu fim invidioși pe cei care în alte state deja pot să-și deschidă bisericile astăzi, nu? Cum să nu fim invidioși? Suntem invidioși, avem o invidie sfântă. Și zice, până și păsările își găsește rândunica un cuib unde își pune puii. Aplicat la noi, la casa Domnului avem un loc unde să ne creștem puișorii noștri, copiii noștri, care parcă numai ieri erau niște babies și acum au crescut și cresc. Și cât de important este să crească în casa lui Dumnezeu. Nu înseamnă că vor fi perfecți și noi știm că nu sunt perfecți, dar au nevoie de acest mediu, au nevoie de comunitate în care să trăiască în ascultare de Domnul și să aibă prieteni care au aceiași valori ca și ei. Și spune aici psalmistul, și rândunica are un cuib unde își pune puii, ah, altarele tale, Doamne al oștirilor, zice versetul 4, ferice de cei ce locuiesc în casa ta. Auzi, acum au invidie și pe alții, nu numai pe păsări. Acum are invidie pe păstor și pe celelalte păsări cântătoare, ăștia care sunt pe aici, acum câțiva aici. Dom'le, invidiez pe ăștia. Cred că pentru prima dată unii dintre dumneavoastră ați invidiat păstorii. Că vin la biserică. Sau ați invidiat pe cei care cântă, că pot să vină la biserică. Într-un număr mai restrâns, nu? Poți să mergi la biserică. Ei, într-adevăr, suntem privilegiați, frați și surori, cei care ne ascultați. Însă, vă repet și vreau să repet încă o dată, biserica aceasta nu este la fel fără dumneavoastră. Privim cu nerăbdare la ziua aceea în care putem să fim din nou împreună, vom putea să fim din nou împreună și să ne bucurăm împreună. Și psalmistul are invidia aceasta. Unii v-ați împărat dorul venind la lucru la casa Domnului, în curțile casei Domnului. Domnul să vă binecuvinteze, nu? Domnul să vă binecuvinteze. O invidie pentru pasărea care poate să vină. O invidie pentru oamenii care pot să vină la casa Domnului. Dorul după casa lui Dumnezeu. Ți-e dor de casa lui Dumnezeu, ți-e dor de biserică, ți-e dor de adunare, ți-e dor să vii din nou în curțile casei Domnului. Verifică-te în această dimineață și gândește-te, oare am în suflet această povară? Tocmai când am venit, veneam pe drum, am primit un text message lung, așa, de la o soră, nu mi-am cerut voie ca să-i spun numele, dar totuși îl spun, nu o să se supere pe mine, sora Ana Iorgoni. Și îmi spunea, frate Crinșor, mi-e atât de dor de biserică, ne uităm online și acum se uită online. Și mi-a scris ea mai multe acolo și m-am bucurat să văd cum tot mai mulți aveți dorul acesta, aveți acest burden să veniți la casa lui Dumnezeu. Dorul nostru după casa Domnului. În al doilea rând, haideți să ne uităm în al doilea rând la drumul nostru spre casa Domnului. Drumul nostru spre casa Domnului. Ferice de cei ce-și pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion, adică în Ierusalim, acolo unde este templul. Fiii lui Core se gândesc la ziua în care vor putea din nou să călătorească înspre casa Domnului. Josh, would you please display verse 5? Versetul 5, haideți să ne uităm, pentru că aici Cornilescu a pierdut ceva din traducere. Dacă se poate pune versetul 5, dacă nu, o să-l citez eu oricum. Ferice de cei ce-și pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Can you display the English translation? Is it possible? Haideți să ne uităm ce scrie în limba engleză. Haideți să avem puțină răbdare. No? Blessed is the man whose strength is in you, whose heart is set on pilgrimage. Știți cum e care traducerea în limba română? Ferice de omul care are pe inimă călătoria la casa Domnului. Ăsta se gândește, de-abia aștept să se deschidă biserica. De-abia aștept să merg la biserică. Pentru omul acesta, cel mai important eveniment al săptămânii nu este vinerea, nu este sâmbăta când poți să mergi la beach sau poți să mergi altundeva. Cel mai important eveniment al săptămânii este când merge la casa lui Dumnezeu. Și deja plănuiește. Atât ai de dor de biserică încât scrie un psalm. Face o poezie. Doamne, de-abia aștept să se gate pandemia asta, să pot să mă duc la biserică. Aș vrea să te întreb, ce-ți place în viață cel mai mult? Ce te face cel mai fericit? Ce-ți dă satisfacție? Shopping-ul? Ți l-a luat Domnul. Numai online mai putem să shopping. Fishing? Ăsta încă mai merge, dar stai acolo vreo două, trei ore și nu prinzi nimic. Ce faci? Sportul? nu mai este nimic la televizor, nu te mai poți uita. Eventual tu să fii sportiv, mai mergi pe undeva. O carte bună, un film, toate astea sunt bune sau mai puțin bune în felul lor, dar nimic, nimic, nimic nu te poate satisface mai mult decât prezența ta în casa lui Dumnezeu. Amen? De altfel, psalmul acesta era un psalm care apoi, după ce mai marele cântăreților l-a preluat și l-a folosit în închinare, pelerinii, cei care mergeau, pentru că evreul trebuia să meargă de 3 ori pe an la Ierusalim să se închine, îl cântau în drum spre templu. Știți, noi câteodată, și așa ar fi bine când mergem la biserică, deja să noi pornim radioul, să punem un CD acolo, ca să auzim muzică, să ne pregătim inimile pe când venim la biserică, nu? Mă, nu știu dacă e posibil la toți cei care aveți copii mici, cum am spus cu altă ocazie, de vreo 2 ori cădeți de la credință până ajungeți la biserică, dar așa ar fi normal să-ți pregătești inima pe când vii la biserică. Atunci când vii la biserică să nu mai trebuiască 20 de minute până când intri în ritmul ăsta spiritual. Și ei cântau. Drumul este mult mai scurt atunci când cânți, atunci când te închini Domnului. Dar drumul spre templu nu este ușor. Vorbind despre drumul acesta spre templu, ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu că deseori traversăm Valea Plângerii. Trecem prin Valea Plângerii, când străbat aceștia Valea Plângerii. Unii teologi spun că valea aceasta a Plângerii ar fi fost în apropiere de Ierusalim. Alții zic că este valea menționată în Judecător 2:4, unde poporul a plâns și a pus numele, în locul acelea numele Bochim, cei ce plâng. Alții spun că Valea Plângerii este doar o metaforă care arată necazurile prin care trecem în viață. Valea este un loc de jos, reprezintă un coborâș în viața noastră, o suferință, un necaz. Și de multe ori, în dorința noastră de a veni la casa Domnului, trecem prin necaz. Vedeți, sunt multe necazuri, mult mai multe decât coronavirus în zilele noastre. Oamenii suferă. Am aflat azi dimineață că fratele Ravi Zacharia, un mare apologist, a plecat la Domnul în această dimineață sau ieri, aseară. Lumea aceasta a pierdut un om deosebit, un teolog deosebit. Cerul a câștigat. A plecat la Domnul la 74 de ani, dacă nu mă înșel. Sunt necazuri în viața aceasta. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că noi străbatem Valea Plângerii, nu ne stabilim acolo, nu ne punem cortul în Valea Plângerii. Nu rămânem blocați în Valea Plângerii, ci continuăm drumul înspre templu. Zice, când străbat aceștia Valea Plângerii, nu deviem de la traseu și ne trezim altundeva, ne trezim departe de casa Domnului, nu folosim dificultățile de Văii Plângerii ca o scuză să nu mai venim la biserică. Fiii lui Core nu spun, când am ajuns în Valea Plângerii, am văzut ce greu este, am plecat înapoi acasă, că mi-e bine acasă. Nu, nu, nu. Am mers înspre casa lui Dumnezeu. Valea Plângerii, dragul meu, este inevitabilă. Nu poți să eviți Valea Plângerii. Mai degrabă sau mai târziu vei ajunge în Valea Plângerii. Boală, necaz, alte probleme, apăsare spirituală, alte și alte lucruri care vor veni, este inevitabilă. Și apoi, de multe ori, Valea Plângerii este inexplicabilă. N-ai cum să o explici. Nu ai explicație pentru ea. De ce vine necazul? De ce vin problemele? N-ai explicație. Singurul lucru care poți să-l faci este să te încrezi în Domnul și apoi să faci altceva. Este al doilea punct de la acest punct al doilea. Transformăm Valea Plângerii. Nu numai traversăm Valea Plângerii, o transformăm. Zice, o prefac într-un loc plin de izvoare. Când treci prin Valea Plângerii și știu că este ușor de predicat. Dar este mult mai greu de practicat. Știu lucrul acesta. Și să știți că și la mine o să vină testul și a venit testul și trebuie să-l trec și eu. Noi trebuie să transformăm această Vale a Plângerii. Pentru că atunci când trecem prin Valea Plângerii, nu trebuie să irosești timpul în vale. Nu trebuie să irosim pandemia aceasta. În Valea Plângerii săpăm o fântână. Spune, o prefac într-un loc plin de izvoare. Valea Plângerii nu trebuie să te schimbe pe tine. Valea Plângerii a trebuit să fie schimbată de către noi. Noi îl avem pe Dumnezeu. Schimbi modul în care alții văd valea. Sunt unii care dacă trec prin vale, pun armele jos și așa cum spuneam, nu mai vin la biserică, nu mai slujesc, nu mai dăruiesc, le-i frică, o să moară de foame, nu mai avem bani acum. Așteaptă să vină vremuri mai bune. Nu, aici în vale sunt chemat și ești chemat să sapi o fântână. Aș vrea să spun, când vin dificultățile la geab, poți să spui același lucru? Auzi, șefule, nu mă simt prea bine astăzi. Ok, get a sick day. Well, nu mă simt bine vreo 2 săptămâni. Șeful o să spună, nu o să spună, hei, mă rog pentru tine. Vrei 2 săptămâni? Ok, du-te, caută-ți alt job. În familie, nu? Ai copii mici. Nu o să spui, o să-mi iau off de la familie, de la îngrijitul copiilor, cam vreo lună de zile. Știu că unii ar vrea să o văd aici pe sora Kiki. Are 2 micuți și poate câteodată e vine să-și ia un pic de off. Așa. Nu poți să spui lucrul acesta. You gotta be on top of things. Același lucru este și când ne vorbim despre biserică. Străbate în Valea Plângerii și acolo în Valea Plângerii transformăm această vale. Săpăm o fântână. Fântâna aceasta are un scop. Fântâna aceasta nu este doar pentru tine. Fântâna aceasta este pentru alții. Cine a săpat o fântână, a săpat-o nu doar pentru el. Se adapă el, apoi se adapă toată familia, toți cei care trec prin Valea Plângerii. Fie o binecuvântare atunci când treci prin Valea Plângerii. Oamenii se uită la noi, oamenii se uită cum reacționăm noi. Ce facem acum în pandemie? Care este starea noastră sufletească? Dar în momentul în care am săpat o fântână și ei se pot adăpa din fântâna noastră, să știți că și viața lor se schimbă. Și vreau să spun că Dumnezeu va onora efortul tău, pentru că spune aici, zice, ei când prefac, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Adică Dumnezeu, după ce ai săpat fântâna, Dumnezeu va turna și ploaie. Pentru că va onora slujirea ta. Va onora efortul tău. Traversăm Valea Plângerii. O transformăm. Și apoi în Valea Plângerii triumfăm. Avem victorie. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Dumnezeu este cel care îți dă putere. Puterea nu o găsim în noi. Nu ne putem trage de șireturi, cum spune americanul, în sus. Nu. Dumnezeu este cel care îi dă putere. Chiar în locurile în care ni se pare că nu mai avem putere. Căci Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Timotei 1 cu 7, nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Duhul Domnului este cel care îți dă tărie. Și ajungem la biserică, nu ne obosim pe drum, sau chiar dacă ne obosim, ne ridicăm și plini de bucurie suntem puternici spirituali și iată-ne la casa Domnului. Asta este drumul spre casa Domnului și aș vrea să te întreb în această dimineață, dacă ai în inimă drumul acela spre casa Domnului. Știți, printre multe clipuri care le-am primit pe WhatsApp, așa cum le-ați primit și dumneavoastră, am primit și un clip așa mai funny, da? Spune ceva, despre cum o să fie prima zi la casa Domnului. Și vedea așa biserica plină și intra unul acolo și avea un dans și se sărea de bucurie că era din nou în casa Domnului și saluta pe toți, le dea high five. Ai, cât de mult aștept ziua aceea. Nu aștept și ziua aceea. Iată, când ne este drag de casa Domnului, dorul nostru este exprimat. Apoi avem în inimă drumul. Ne imaginăm cum va fi drumul acela. Dar după ce am ajuns la casa Domnului, avem o datorie. Și aș vrea să vorbesc în al treilea rând despre datoria noastră în casa Domnului. Uitați ce spune psalmistul aici. Tu care ești scutul nostru, vezi, Dumnezeule, și privește fața unsului tău, căci mai mult face o zi în curțile tale decât 1000 în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Și apoi continuă mai departe. Care este datoria noastră în casa Domnului? Am luat de aici, din cuvântul Domnului de aici, numai pentru că datorii avem destule, dar... Prima este să ne rugăm pentru atenția Domnului, să ne rugăm, să cerem atenția Domnului. Zice aici, tu care ești scutul nostru, adică ne vom ruga împreună, tu care ești scutul nostru, vezi, Dumnezeule, și privește fața unsului tău. Dumnezeu în omnisciența sa, omnipotența sa, cel care poate totul, cel care știe totul, te poate deosebi și mă poate deosebi pe mine dintr-o mulțime. Chiar dacă suntem mulți, chiar dacă are milioane de creștini în lumea aceasta, El privește înspre tine. Și rugăciunea noastră este ca Domnul să fie atent la noi. Doamne, vreau să am audiență la tine. Doamne, mă rog în această dimineață doar să privești spre fața unsului tău, pentru că noi avem ungerea divină. Avem Duhul lui Dumnezeu în noi. Și Dumnezeu te bagă în seamă, tu nu ești marginalizat, tu nu ești doar o pasăre pe care nimeni o bagă în seamă. Și Domnul Iisus Hristos zice, nici una din păsările acestea pe care le vedeți nu cade la pământ fără voia Lui. Dumnezeu știe și Dumnezeu știe cine ești, unde ești, îți cunoaște păsul inimii tale. Și spune, Doamne, privește spre fața unsului tău, ne rugăm în casa Domnului pentru atenția Lui. Apoi, când suntem în casa Domnului, ne reevaluăm importanța timpului. Timpul este foarte, foarte valoros, foarte prețios. Cineva spunea, este una dintre cele mai mari daruri pe care le-am primit de la Domnul. Timpul pe acest pământ. Și așa de ușor ne-l risipim. Așa de ușor îl lăsăm să ne treacă printre degete. Și facem lucruri care n-ar trebui să le facem. În loc să facem lucrurile care ar trebui să le facem. Uitați ce spune aici. Căci mai mult face o zi în curțile tale decât 1000 în altă parte. Și acum aș vrea să facem un exercițiu de imaginație. E 2020. Și fiecare ne-am programat concediul undeva. Și anul 2020 se va duce și probabil concediul ăla pe care ți l-ai programat, l-ai planificat atât de grozav, poate într-o localitate exotică undeva, a picat. Dar de ce folosesc asta? Gândește-te la cea mai frumoasă vacanță, la cel mai frumos concediu. Cât de lung poate să fie concediul ăsta? O săptămână? Două săptămâni? Trei săptămâni? Fiecare după bugetul lui, nu? Știi ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Mai mult face o zi în casa Domnului decât 1000 în cel mai frumos concediu al tău. Amen? Frate, asta e exagerare. Poate că e puțină exagerare, e o hiperbolă, nu? Dar este cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să privim altfel timpul. Ce privilegiu să fii în casa lui Dumnezeu. Cât de bine este să fii în casa lui Dumnezeu. Vedeți, oamenii nu ne înțeleg. Oamenii se uită la noi și zice, ce cu voi, măi, oamenilor? Voi duminicile, în loc să fiți să vă bucurați, în loc să mergeți la bici, voi în fiecare duminică să mergeți la biserică, dar n-ajunge să mergi la Paști și la Crăciun? Nu, nu, nu. O zi în casa Domnului face mai mult decât 1000 oriunde, alundeva ai fi. Oamenii nu ne înțeleg. Oamenii nu pot să-și dea seama cum de nu ne-am săturat de locul acesta. Nu ne-am plictisit de locul acesta. Ei, bineînțeles că nu ne plictisim. Nu pentru că locul acesta este grozav, ci pentru că aici, în locul acesta, avem o întâlnire cu un Dumnezeu care fiecare zi ne schimbă viața. Un Dumnezeu care ne captivează în fiecare duminică, de fiecare dată când venim aici. Și la un moment dat ajungem să ne fie dor poate de cele mai plictisitoare servicii divine pe care le-am avut, dacă există așa ceva. Nu există servicii plictisitoare, numai oameni plictisiți. Sau trebuie să ne revizuim oarecum atitudinea noastră față de biserică. Reconsiderăm importanța timpului. Apoi reconsiderăm valoarea slujirii în casa Domnului. Trebuie să reconsiderăm valoarea slujirii. Zice, eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Vă aduceți aminte, în introducerea predicii am spus, aveți, vă rog să fiți atenți pentru că vreau să fac o legătură, vreau să fac o conexie. Strămoșii fiului lui Core slujeau la ușa templului. Dar oamenii aceștia, fiii lui Core, care au scris psalmul, au vrut mai mult. Dumnezeu le-a dat glas. Dumnezeu le-a dat creativitate. Și au scris psalm și cântau frumos. Și acum slujeau în cor, dacă vreți, sau în worship team. Și oarecum cred că se simțeau atât de bine, ce bine că nu sunt ușier, nu? La cine îi place să fie ușier? Vreau să mulțumesc fraților ușieri. Păi de ce nu vă place, frate? Păi da, ușier la români e foarte greu. La americani e ușor, dacă spune ăla acolo, trebuie să stai, acolo stai. La românii spui, welcome, bine ai venit, hai să te spun. Nu, eu nu stau, eu acolo, eu nu stau în prima bancă, acolo e nevasta păstorului, nu stau lângă ea. Cel mai greu e să fii ușier la români. Și acum fiii lui Core zic, vreau să ajung în casa Domnului, chiar dacă nu mă mai lăsați să cânt, never! Ați auzit, cântăreților? Lăsați-mă să mă duc înapoi la poziția de ușier. Că tot îți mulțumit. Că așa e slujba importantă. Că toate slujbele sunt importante. Lăsați-mă să mă duc înapoi. Slujirea este un har. Dacă nu mă lăsați să cânt, dacă nu pot să cânt, vreau să fiu ușier. Vreau să fiu la ospitalitate. Vreau să fiu acolo în clădirea cu copiii, chiar dacă n-aud predicile. Vreau să slujesc ceva. Vai, mi-e dor și de duminicile alea în care veneam să stau numai în parcare stăteam. Că nu mă interesa ce să predic, că nu mă interesa ce să cânte. Măcar că nu-i bine. Dar lăsați-mă măcar în parcare să vin. Să mă uit să supraveghez copiii. Uitați ce spune aici. Mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Știți unde a murit Core în timpul răscolii? În fața cortului său. Acolo a murit. Și acum fiii lui, cei care au scăpat de pedeapsă, știu că cel mai în siguranță loc nu este în casa lui, nu este în cortul lui, locul în care ești cel mai în siguranță este în casa lui Dumnezeu. Și acolo vor să slujească. De fapt, din scrierile ebraice reiese că și evreilor nu prea le plăcea să fie ușier, nu? Că nu e ușor să stai la ușă cu oameni care nu te ascultă. Apoi nu e ușor să stai la ușă, să nu fii nici afară, nici înăuntru, să fii numai în hol. Să fii broiat de cei care vorbesc afară și să nu înțelegi ce este înăuntru. Dar știți ce vrea să ne spun aici cuvântul lui Dumnezeu? Că cel mai nedorit loc din casa Domnului este mai important decât cel mai râvnit loc din domeniul satanei. Mai bine să stau în prag, mai bine acolo în spate, mai bine pe ultima bancă, cum ar zice, am zice noi, decât să fiu în cortul răutății. Și aș vrea să mai vedem aici încă un contrast. Vedeți ce ne face satana? Spune aici, corturile răutății. Corturile sunt o locuință temporară. Și ne ia satana și te ia satana și te pune în cortul minciunii, în cortul imoralității, în cortul drogurilor, în cortul, știu eu, blasfemiei, în toate plăcerile lumii acesteia. Alea toate sunt temporare și nu-ți vor da satisfacție niciodată. Și fiul lui Core spune, eu nu vreau să stau în corturile alea. Eu vreau să stau în casa Domnului, care este permanentă. Pentru că aici mă simt împlinit. Slujind lui Dumnezeu mă simt împlinit. Indiferent ce fac în casa lui Dumnezeu. Asta contează. It counts. Se scrie undeva. Dumnezeu răsplătește. Și fiul lui Core își reconsideră acum încă o dată valoarea slujirii. toate slujbele sunt importante. Și cea de predicator, și cea de cântăreț, și cea de la media, și cea de la ușier, și cea de la ospitalitate. Toate sunt importante. Și lucrul în curtea casei Domnului, toate sunt importante. Și apoi, datorie în casa Domnului este să revendicăm promisiunea lui Dumnezeu. Aici, în casa Domnului, bineînțeles, și acasă putem să le revendicăm promisiunea lui Dumnezeu. Versetul 11. Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut. Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Pe cei ce duc o viață fără prihană nu lipsește Domnul de niciun bine. Domnul dă binecuvântare. Domnul este soare, Domnul este scut. Când ai nevoie să fii încălzit, Dumnezeu te încălzește. Când e soare prea mare, Dumnezeu este scut. El îți ține umbră. El te apără. Ăsta este Dumnezeul nostru. Și ne cheamă și ne spune, am promisiunile astea pentru tine. Revendică-le, dragul meu. Nu lăsa pe satana să te facă să uiți de promisiunea lui Dumnezeu și să aducă aminte doar de pedepsele lui Dumnezeu. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu este un om care să mintă, nici un fiu al omului care să-i pară rău. Așa spune Numeri 23:19. Ce a spus oare nu va face? Ce a făgăduit oare nu va împlini? O, da, El va împlini. Și ce bine este când venim la biserică, când ne vom întoarce din nou la biserică, să putem să vorbim unii cu alții și să spunem, uite, Domnul mi-a promis asta, Dumnezeu s-a ținut de cuvânt, Dumnezeu m-a binecuvântat. Vreau să închei cu o ilustrație adevărată. Un tânăr s-a întors din războiul din Vietnam și a avut un accident, a fost la picioare, amândouă picioare i-au fost afectate. Era în pericol de a-i fi amputate picioarele sau nu și era la spital și s-a uitat la televizor și a auzit predica unui pastor și pastorul a predicat pe marginea unui cântec Standing on the Promises. A sta în picioare, a sta, a te baza pe promisiunile lui Dumnezeu. Și așa de impresionat a fost acest tânăr încât i-a scris o scrisoare pastorul și i-a spus, pastore, am ascultat predica ieri și m-am bucurat așa de mult. Și am ascultat și imnul și m-am bucurat așa de mult să aud lucrul acesta. Pentru că vezi tu, pastore, sunt aici la spital imobilizat. Nu pot să stau în picioare. Tot ce mi-a mai rămas este să stau în picioare pe promisiunea lui Dumnezeu. Dragul meu, haideți să stăm în picioare, să stăm pe promisiunea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a promis și Dumnezeu ne va ajuta să revenim din nou în casa Lui. Dumnezeu este Cel care se va îndura de noi. Haideți să iubim casa lui Dumnezeu. Haideți să iubim locul în care ne întâlnim cu Dumnezeu. Haideți să iubim locul în care ne întâlnim cu frații la părtășie. Haideți să facem tot ceea ce ne este în putință. Pentru că atunci când ne vom întoarce aici în casa lui Dumnezeu, să ne putem bucura. Să vedeți, este construcția aici. O să vedeți pe când vă întoarceți înapoi cum se va transforma chiar și locul acesta fizic. Dar dincolo de toate, vrem într-adevăr să simțim harul lui Dumnezeu. Vrem să simțim prezența Domnului aici. Vă invit pe cei care sunteți aici să ne ridicăm în picioare și am rugat pe fratele Peti să cânte Inima mea, inima mea tânjește după curțile tale. Haideți să cântăm împreună și haideți să dăm drumul inimii noastre, sufletul nostru, să ne arătăm dorul nostru față de casa lui Dumnezeu.
După curțile tale, sufletul meu suspină după al tău locaș. Mi se topesc oasele de dor după tine, iar ochii slava, che buona
Da, Doamne, Te iubim. Iubim casa Ta, iubim prezența Ta. Ne-e dor așa de mult să fim din nou împreună, ne-e dor așa de mult să stăm în prezența Ta în locul acesta. Îți mulțumim că totuși în aceste vremuri ești alături de noi. Ești Dumnezeul ce te îndur de noi, ești Dumnezeul care ne ridici moralul, ne ridici din starea în care suntem. Îți mulțumesc că chiar dacă unii sunt în valea plângerii, chiar dacă străbat valea plângerii, Tu ești cu ei acolo, le dai putere. Ajută-i să meargă din putere în putere și apoi să se înfățișeze înaintea Ta, Doamne, aici, la casa Ta, în prezența Ta. Mă rog pentru cei care sunt în nevoie, mă rog, Doamne, pentru cei care au întrebări și încă n-au primit răspuns. Te rog ca Tu să le răspunzi și te rog ca Tu să asculți rugăciunea. Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi tânjim după Tine. Ne este dor de Tine, Doamne, ne este dor să fim din nou împreună. Adu, Doamne, ziua revederii cât mai curând, ziua în care să putem să Te slujim și să Te neînchinăm mai mult ca oricând și mult mai diferit decât altă dată. Nu în un mod obișnuit, ci într-un mod neobișnuit, într-un mod în care Tu-L vrei, plin de bucurie, având mereu înaintea noastră, Doamne, doar pe Tine. Îți mulțumim. Îți mulțumim pentru ziua aceasta. În Chicago. Chestionez cu fratele Florin Câmpian. Te rog să fii cu ei acolo și te rog ca Tu să le dai pe mai departe curaj să rămână în picioare, să stea în picioare. Îți mulțumim pentru harul ce ni l-ai dat. Să ne putem ruga unii pentru ceilalți, să putem să simțim unii pentru ceilalți. Lasă îndurarea Ta peste toți cei care în această dimineață sau toți cei care vor viziona această slujbă divină și fie ca Duhul Tău cel Sfânt să lucreze. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.